Virðulegur forseti, ég var ekki að afsaka sjálfstæðisflokkinn á nokkurn hátt. Ég var einfaldlega að benda á það að þrátt fyrir allar þær skattabreytingar sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið fyrir í gegnum tíðina, þá hefur hann ekki staðið fyrir afnámi stimpilgjalda og gjöldin hafa verið við lýði frá 1978 og það einfaldlega segir okkur að í því ferli þegar að endurskoðun skattkerfisins í heildsinni var skoðuð af hálfu sjálfstæðisflokksins, þá hefði mátt taka þessi stimpilgjöld með. En ég sagði þetta einfaldlega vegna þess að það er stundum sagt að flytjumaður frumvarp eða flytjumaður þingsályktunartillögu hafandi verið þingmaður í stuttan tíma, að þá beri maður ábyrgð á því sem að flokkurinn sem maður situr á þingi fyrir gerði alveg síðastliðin 80 ár eða svo, og talaði að flokkurinn hafi ekki beitt sig fyrir þessu eða hinu. Með nýju fólki koma ný viðhorf og samfélagið breytist einnig, og ég held að þessi tímabært akkurat nú að við skoðum hvort ekki er hægt að taka þessi skref. Ég ger mig grein fyrir því að þau þarf að taka í hægt og bítandi, það sé ekki, það er ekki hægt væntanlega að afnema stimpilgjöld 1, 2 og 3 og nema að maður komi með tillögu á mótum það hvernig ríkissjóður eigi að geta aflað 4 milljarða króna í samkvæmt fjárlögum. En ég held að þetta sé skref í þá átt að fella niður stimpilgjöld eins og okkur í raun og veru ber að gera samkvæmt niðurstöðu ESA.
Þá veitir andsvarið. Það eru sinni háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.